giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para miyarsa ingkang kaberkahaning Gusti. Dinten menika kula lan panjenengan pinaringan wanci dening Gusti kepareng mangertosi lan nyinau perkawis-perkawis ingkang magepokan kalian wekasaning jaman. Nah, gesang kita sak menika gesang wonten ing jaman wekasan. Nuju dhateng wekasaning jaman. Gesang kita saat menika wonten ing akhir wonten ing pungkasan lajeng ingkang sampun kita lampahi menika satunggaling jaman sinebat jaman wekasan kita nuju dhateng akhir jaman wekasaning jaman iki ingkang badhe kedadosan menapa menika wonten ing Tesalonika Paulus ngemutaken dhumateng gesang kita. Sampun ngantos kula lan panjenengan menika mboten mangertos menapa ingkang kedadosan ing tembe winking. Inggih menika ing sak lebetipun Gusti kepareng badhe rawuh menika kados pundi lajeng wonten kedadosan kados pundi menika sedaya gesang kita supados ngertos. Paulus ngemutaken aja nganti tambuh lan ora weruh marang apa kang bakal kejadian ana ing akhir jaman. Pramila wonten seratipun Paulus ingkang dipun pintun dhateng pasamuan ing Tesalonika wonten pangandikan mekaten Wasono para sedulur, panjaluk lan pangataku kabeh marang kowe ana ing patunggalane Gusti Yesus. Kowe padha krungu saka aku kepriye kudune lakumu supaya ndadekake kebarengi Gusti Allah. Bab iku pancen wis padha kok tindakake ewa semono prayogane kowe saya luwih tumemen enggonmu padha tumindak mangkono. Menika saking setunggal Tesalonika sekawan ayat setunggal. Wigatosipun sepatus gesang kita menika saya ngatos-atos wonten ing jaman akhir menika. Lajeng menapa ingkang badhe kedadosan wonten ing jaman akhir nuju dhateng akhir jaman. Ingkang sepisan badhe kelampahan Gusti Yesus rawuh wonten ing akoso wonten ing awang-awang lan kita dipun angkat, dipun pulung pepanggian kita kalian Gusti Yesus wonten ing awang-awang. Lajeng ing wanci semanten ingkang badhe kelampahan menika malah badhe wonten tangi bangkitipun sang Antikristus. Gusti Yesus dipun tantang dening Antikristus. Antikristus mboten wurung inggih iblis sakbalanipun. Kedadosan wontenipun 7 taun sangsara ingkang dipun sebat wancining kasangsaran ageng masa-masa tribulasi. Nah, sasampunipun kasangsaran ageng 7 taun menika kedadosan, Gusti badhe rawuh dhateng ing bumi. Menika lajeng mboten inggal kundur dhateng swarga nanging ngedekaken kraton ingkang ibu kotanipun Yerusalem sinebat kraton 1000 taun. Lajeng kraton 1000 taun menika pinungkasan badhe wonten pengadilan akhir lan lumebet wonten ing jaman anyar ingkang samukawisipun kabangun lan katoto dening Sang Kristus piyambak. Ingkang menika para tresna, monggo kita tepang dhateng kawontenan menika, namung saderengipun kita sami nyuwun berkah. Sami ndedonga. Duh Rama, dinten menika kawula sesarengan kalian para sutresna badhe nyinau rancangan paduka ingkang sampun paduka bikak, ingkang sampun paduka wiyak, sampun paduka ngendikaaken wonten ing kitab suci Injil. Kawula sageta nampi lan paham dumateng kersa paduka. Kawula badhe nyinau Bapak ngendika paduka ingkang magepokan kalian akhir jaman utawi jaman wekasan. Duh Rama, mugi Gusti kanthi roh paduka ingkang suci rawuh wonten ing gesang kawula lan paring panuntun wonten ing Sang Kristus Yesus. Amin. Para miyarsa ingkang kaberkahaning Gusti, sejatosipun wonten gesang kita menika minangka titah kula lan panjenengan menika condong kepingin mangertos lan katarik sanget dhateng kedadosan-kedadosan ingkang badhe kelampahan. Kenging menapa mekaten? Amargi padatan wonten ing pasamuan, wonten ing pasrawungan menika kathah ingkang sami ngrembak bab jaman akhir lan akhir jaman. Malah ingkang magepokan dumateng wancining Maranatha inggih menika rawuhipun Gusti malih. Menika lajeng kula lan wiyen inggih wigatosipun kepengin mangertosi. Sebatas daya menika sageta paham lah. Wonten ing giaran-giaran ingkang badhe kita aturaken menika, kita inggih badhe nyinau bab wekasaning jaman. Inggih. Yen ora nyinau iki banjur yen ana apa-apa bingung dhewe malah dadi ora karu-karuan. Nah, pungkasane luntur kekuataning iman. Para miyarsa, wonten serat Ibrani menika inggih dipun sebataken Ibrani 9 ayat 28. Nah, bilih Gusti Yesus menika anggenipun nebus gesang kita sepisan sampurno lan pamratobat kita menika awit pangandhenipun Sang Roh Suci menika lajeng manggihaken kawilujengan awit katanggel dening Gusti Yesus. Lan Gusti Yesus wonten ing swarga. Lah menika badhe rawuh malih. Pramila ingkang wonten ing gesang kita sak menika inggih menika pengajeng-ajeng kita, kekangenan kita. Senajan wonten salebeting mana inggih ngitang-ngitang kepengin ngira-ira kapan ya kira-kira bakal rawuh Gusti. Ingkang asring dipun sebat wonten rawuhipun Gusti menika sesarengan kalian patangin tangining umat manungsa ingkang sinebat kiamat. Nggih. Menika kita lajeng kepengin mangertos. Menika limrah kemawon. Nanging boten kenging ngawur. Sumber ingkang saged pinitados boten wonten sanes kejawi namung kitab suci. Boten wonten sanes. Nah, wonten ing kitab suci Injil wasiat lami, perjanjian lawas, perjanjian lami, wonten ing Daniel bab 7 menika inggih sampun dipun reca ingkang badhe rawuh menika raja ingkang kagungan panguwaos langgeng. Wonten kitab Yesaya inggih sinebat sang ratu langgeng menika. Pramila gesang kita inggih lajeng kedah nyinau. Kedah nyinau menapa ingkang badhe kedadosan ing akhir zaman. Wonten ing Injil Yohanes bab 11, Injil Yohanes bab 11 menika wonten pangandikan ingkang nerangaken sesambetan kalian kawontenan akhir zaman kepareng kita waos sesarengan. Yohanes bab 11 ayat 1 dumugi 3 mekaten. Pangandikaning Injil Yohanes bab 11 ayat 1 dumugi 3. Atimu ojo melang-melang. Podho kumandela marang Allah. Ya kumandela ing aku uga. Mekaten pangandikanipun Gusti Yesus. Gusti Yesus paring dawuh supados kumandel dhumateng Allah lan kumandel dhumateng Gusti Yesus. Menika mboten kok ateges bilih Gusti Allah menika wonten swarga nginggil lan Gusti Yesus wonten satengahing para murid wonten ing bumi menika lajeng pisah. Mboten. Allah sang Yehowa, Allah sang Rama ingkang wujudipun roh ingkang kagungan panguwas ingkang ngidapi-dapi menika lenggahipun, didamparipun, wonten ing sugengipun Gusti Yesus. Pramila ingkang boten ketingal kita kata nemo iman dumateng Gusti Allah. Lajeng ingkang ketingal bilih sang sabdo, sabdaning Allah menika sampun manjalmo, wonten ing sang Kristus, inggih kedah kita pitados. Ayat kali. Ing dalem ramakku akeh panggonan menawa ora mangkono kowe rak mesti wis dak kandhani. Awit aku mrono perlu nyawisake papan marang kowe. Dene menawa aku wis mrono lan wis nyawisi papan kanggo kowe, tumuli aku bakal bali lan ngajak kowe menyang papan padununganku supaya ing ngendi padununganku kowe iya padha ana ing kono uga. Para mirsa, menika prastiyanipun Gusti Yesus. Pramila ing akhir zaman, wonten ing zaman wekasan, Gusti Yesus pinasti badhe rawuh malih metuk dumateng gesang kita. Menika ingkang kedah kita ugemi, menika ingkang kedah kita pitados amargi ingkang ndika menika kitab suci. Aku ora bisa nampa patisarining dongeng-dongeng. Aku ora bisa percaya marang patisarining gugon tuhon lan tahayul. Dongeng sing mung didongake diri manungsa supaya sing rungokake ketarik lan memuji marang sing dongeng kuwi dudu sumber sejati. Ora ana liya sumber kang sejati iku kejaba mung kitab suci. Nah, rawuhipun Gusti kados pundi, para miyarsa? Rawuhipun Gusti kados pundi? Rawuhipun Gusti menika badhe wontenaken pepanggihan wonten ing akasa, ing dirgantara, ing awiyat badhe wonten pepanggihan. Tiang-tiang Kristen ingkang tulus imanipun badhe dipun angkat saking bumi. Kita badhe mangayu bagio Gusti wonten ing akoso. Mekaten. Pramila wonten ing Yohanes 11 kala wau ayatipun ingkang angka 2 lan 3 kita kedah gadahi paugeran bilih Gusti tentu badhe rawuh. Lan wonten setunggal Tesalonika ingkang kala wau sampun kita sawetawis kita waos. Menika wonten keterangan ingkang langkung bebles, wonten keterangan ingkang langkung cetha rawuhipun Gusti. Rikala methuk gesang kita menika wonten ing awang-awang. Kita waos ayat 16 lan 17. Setunggal Tesalonika sekawan ayat 16 lan 17 mekaten pangandikaning Injil kula aturi ngasto menawi ingkang sampun ngasto Injil awit samongso ana tengoro tengoro menika pratandha ingkang sampun kasusro kita mangertosi bilih ing akhir jaman menika badhe wonten ungeling kalasangka ungeling trompet agung menika tengoro yaiku samongso malaikat panggede nguwuh-uwuh sarta kala sangkaning Allah kaunekake ing kono Gusti piyambak bakal tumedhak saka ing swarga lan wong-wong kang ngajal ana ing Sang Kristus bakal padha tangi dhisik. Sakwise mangkono, kita kang isih urip, kang isih kari bakal padha kapulung bareng karo kang mentas tangi mau ana ing mega metrokake Gusti menyang ing awang-awang. Mengkono sabanjuri kita bakal nunggal kalawan Gusti ing sak lawasi. Mulane kowe padha lipur linipura kalawan tembung-tembung iki. Para sutresna, dinten menika kula lan pinjen mau setunggal Tesalonika sekawan ayat 16 dumugi 17. Mugi nampi panglipur. Dipun terangaken bilih tiyang pitados kagunganipun Gusti ingkang sampun nglampahi tilar donya saderekipun Gusti rawuh mangke ing akhir jaman. Menika rikala wonten pratandha, wonten kala sangka, wonten trompet agung lan swantening malaikat menika soro seru wonten ing awiyat tiyang pitados ingkang sampun tilar donya dipun tangekaken dening Gusti Yesus. Lajeng tiyang ingkang tasih gesang wonten ing bumi rikala Gusti Yesus rawuh tiyang pitados tiyang Kristen ingkang pitados salugu menika badanipun badhe dipun rebah sak kedhep netra badan wadak menika badhe dipun santuni badan mulya lan dipun gabung dados tunggal kalian tiang-tiang ingkang sampun tilar langkung rumiyin ingkang sampun katangiaken ingkang sami pitadosipun menika tulus lan salugu dipun dadosaken setunggal kalian tiang-tiang ingkang jelek sak kedhep nitro kala wau badanipun dipun santuni badan anyar mergo rikala rawuhe Gusti isih ngalami urip sesarengan kapulung minggah dateng akoso kita badhe wonten pepanggian wonten ing awiyat wonten ing awang-awang wonten ing langit nyubyo Sang Kristus kita dipun petuk dening Gusti Yesus. Menika minjing ingkang badhe kelampahan wonten ing akhir jaman. Kita dipun angkat. Dipun angkat. Tiang-tiang pitados. Pitadosaken setunggal. Wonten pepanggian wonten ing awang-awang. Mbok menawi amargi kula lan pinjen menika inggih umat limrah banjur isih tuwuh pikiran. Kok iso mabur ya? Kok iso mabur? Kok iso munggah nyang langit? Kok saiki aku ora bisa mabur? Inggih para miyarsa. Gesang kita sak menika kawraten sungsum, kawraten daging, kawraten getih, kawraten rah ingkang isi kanistran. Kepriye bisane mabur? Wong daging kita gitu dudu daging kang mulya nanging daging kang nistro. Menika. Pramila wonten ing 1 Korintus bab 11. Paulus ingin nerangaken, bilih kita sedaya mboten badhe ngalami pecah sedaya. Nanging sedaya badhe dipun salini badan anyar mbenjing rikala rawuhipun Gusti. Nggih menika lagi. Nafiri ingkang wekasan menika, nafiri agung menika dipun unggelaken dening para malaikat. Menika tiang pecah gesang dipun tangiaken. Ingkang taksi ngalami gesang dipun santuni badanipun dados badan anyar gabung dadi siji banjur munggah menyang akoso wonten pepanggian kalian Sang Kristus. Ibaratnya kaya pengantin wadon saka bumi, wong gede cilik tua nom lanang wadon gak ibaratake pengantin putri pepanggian kalian sang pengantin kakung ingkang mboten sandi inggih Gusti Yesus piyambak. Mijing menapa menika badhe kedadosan? Para tresna, mijing menapa badhe kedadosan? Ora ana siji wae sing bisa ngerti kapan kelakone. Gusti piyambak ngendika wonten ing Injil Matius 21 bab 21. Kula wangsuli Matius bab 21 ayat 21. Bilih Gusti Yesus piyambak mboten badhe mlakakaken. Gusti Yesus piyambak minangka putraning manungsa. Ora ngendikake, malah ngendika yen ora kena ngerti lan ora ngerti. Sing priksa mung Sang Rama dhewe. Menika kineker winates wonten ing pangwasipun Allah Sang Rama. Wigatosipun gesang kita, kita kedah ngatos-atos. Kedah libur linipur. Kedah nyengkuyung bot repoting sesami. Sami-sami dados poro putraning Allah. Sepatus kita saged majeng wonten ing pangadilaning Sang Kristus. Nah, wonten pengadilan tumrap tiang-tiang Kristen. Tiang Kristen inggih badhe sowan Gusti ingkang jumeneng Hakim Agung badhe dipun adili. Ning sampun klentu para miyarsa. Sampun ngantos klentu. Nalika urip ana donya, umat manungsa kang nampa lan percaya marang Gusti Yesus banjur ingkang kadadi para putraning Allah ana ing akhir zaman uga bakal diadili. Nanging pengadilanipun menika ingkang kangge norma, kangge ukuran mboten perkawis wilujeng utawa ora wilujeng, slamet apa ora. Dosane gedhe apa cilik, akeh apa ora. Dosane karo amal kabeciane ora bakal ditimbang. Yen ngono pengadilan iki pengadilan apa? Pengadilan menika mboten ateges Gusti ngadili sing urip lan sing mati dipisah mboten. Tiang Kristen ingkang pitadosipun tulus ingkang gesangipun kasucikaken dening Sang Kristus wonten pengadilan akhir menika mboten badhe dipun koreksi malih gedening dosa lan ciliing lan sithiing dosa nanging Gusti namung badhe maringi kanugrahan sih rahmat cocok kalian ingkang dipun lampahi wonten ing donya nanging sedaya sampun pinaringan wilujeng. Terus tumrap tiang-tiang ingkang kekristenanipun tulus lan nderek Gusti Yesus mboten wonten malih pengadilan ingkang kaancam ing paukuman wonten ing akhir zaman mboten wonten. pengadilanipun Sang Kristus sipatipun maringi sih rahmat dhateng tiang-tiang kathah. Gusti berkahi kita sedaya. Siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.